Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 8. Yaa obboloota nana, gochaa ayyaana Waaqayyoo isa waldoota kiristiyaanaa biyya Maqedooniyaatiif raawwatame akka beektan hin barbaanna. Rakkinni baay'isee yoo isaan qoreyyuu, safara malee gammadanii, deegni isaanii baddu baasa yoo ta'eyyuu, gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru.
Isaan jaalaluma isaaniitiin hamma humna isaanii, humna isaanii gara irraattis kennuu isaanii dhugaa nan ba'aaf, warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf, gocha ayyaanaa kana keessaa akka hirmaataniif cimsanii nu kadhataniiru. Isaan waan nu isaan irraa abdanne caalaa iyyuu godhan. Duraan dursanii Waaqayyootti of kennanii booddee immoo akka fedha Waaqayyootti nuuf of kennan.
Kana irratti Tiitoos gocha ayyaanaa isa jalqabe kana isin gidduutti fiixaan akka baasuuf gorsineerra. Ammas wanta hundumaatti amantiitti, dubbiitti, beekumsatti, dhimmuutti, jaalala nuyi isin gidduutti qabsiifnetti kennaa irraa hafaa akkuma qabdan gochaa ayyaanaa kanattis kennaa irraa hafaa qabaadhaa. Kana jechuun koos warri kaan attam akka dhimman argisiisuudhaan jaalalli keessan dhugaa ta'uusaa qoruudhaaf malee isin abboomuudhaaf miti. Isinoo gaarummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu. Inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta'uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta'e. Gochaa isa bardheen gaddaa jaalala keessaniin hojii irra oolchuu jalqabdan itti fufuun isiniif ba'eessa jedheetan yaada koo kenna.
Egaa jaalala keessaniin waa gochuudhaaf qophaa'oo akkuma taatan, waanuma qabdaniin hojii irra oolchuu isaas fiidhaan baasa. Namni kennuudhaaf qophaa'aa erga ta'e, wanti inni dhiyeessu sun akka humna isaatti fudhatamaa ta'a malee humna isaa gara dharraatti miti. Kanas ofii keessan dhabsiiftanii warra kaan rakkina keessaa akka baaftaniif utuu hin ta'in gara lachuuf iyyuu akka wal qixxaatu jechuu kooti. Wanti isaan irraa hafuuf jiru qaawwa dhaba keessanii akka isiniif duuchutti, wanti amma isin irraa hafu immoo qaawwa dhaba isaanii akka duuchuuf gargaara. Akkasitti gara lachuuf iyyuu wal hin qixxaata. Caaffanni qulqullaa'aan isa baay'ee bu'ateef homtuu irraa hin hafneef, isa xinnoo bu'atetti homtuu itti hin hir'anne jedha.
Waaqayyo isa Tiitoosiin akkas baay'isee akka isiniif dhimmu godheef galanna ta'u. Tiitoos yaada nuyi itti dhiyeessine fudhatee ofii isaatiis caalaa waan dhimmuuf jaalaluma isaatiin isin bira dhufuusaati.
Isaa wajjin obboleessa isa wangeela lallabutti waldoota kiristiyaanaa hundumaa biratti beekamaa ta'e erguu keenya. Obboleessi kun beekamuu duwwaa utuu hin ta'in gocha ayyaanaa isa ulfina gooftichaatiif fedha gaarii qabnu argisiisuudhaafis itti fufaa jirru keessatti ni wajjin akka adeemuuf immoo waldoota kiristiyaanaatiin fo'ameera.
Qabaa horii baay'ee gargaarsaaf walitti qabame kana irratti namni tokko illee maqaa gadee akka nuuf hin kenninetti oolchuudhaaf hin dhamaana. Akeeki keenya fuula gooftaa duratti duwwaa utuu hin ta'in fuula namootaa durattis immoo wanta galata qabu hojjechuudha. Egaa nuyi obboleessa keenya tokko immoo waan baay'eetti qorree si'a baay'ee dhimmaa ta'uusaa bira geenyee jara kanaa wajjin erguu keenya. Innis guddaa waan isin amanateef amma caalchisee iyyuu hin dhimma. Tiitoos garee kooti, isiniif hojjechuuttis hidhata kooti. Obboloonni koo kun waldoota kiristiyaanaa biraa ergamanii ulfina Kiristoos argisiisu. Jaalala keessan itti argisiisaa. Kanaanis jara kanatti isin jajuun keenya dhugaa ta'uusaa waldoota kiristiyaanaa biratti mul'isaa.